qalampirdan gapiramiz. Rossiya 25 nafar Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi, jumladan mamlakat prezidenti Jo Baydenning rafiqasi Jill Biden va qizi Ashley Bidenga nisbatan sanksiyalar joriy qildi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda keltirilgan. Qayd etilishicha, yangi cheklovlar AQShning Rossiya siyosiy va jamoat arboblariga nisbatan tobora kengayib borayotgan sanksiyalarga javob sifatida joriy qilingan. Rossiyaning yangi sanksiyalar ro'yxatiga Amerika prezidentining oila a'zolaridan tashqari respublikachi senatorlar Charles Grassley va Susan Collins ham kiritilgan. Qora ro'yxatda Stanford, Yevropa ittifoqi va Harvard universitetlari tadqiqotchilari ham bor. Ularga Rossiyaga kirish noma'lum muddatga taqiqlangan. Ma'lumot uchun, Rossiya sanksiyalarga uchragan AQSh fuqarolarining umumiy soni 1048 nafarga yetdi. Xususan 15 mart kuni Moskva qora ro'yxatiga AQSh prezidenti Jo Bayden, davlat kotibi Antony Blinken, mudofa vaziri Lloyd Austin, AQSh prezidentining o'g'li Hunter Bayden va boshqalarni kiritgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.